Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո ձեզ, հարգարժան բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սիրելի մշտականուն կնդիր, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրեն ձայնի ծառայությունը ուղիղ եթերում ողջունում է ձեզ, ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:54:30. Թվականի հունիսի 3-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, խորդատամսի 13-ը։ Ձեզ ենք ծանոթացնում 5:01 ժամյա երեկոյան ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը։ Թեհրանի ուղիղ ռադիոեթերում նախ կծանոթանաք օրվա մամուլին, որից հետո կլսեք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական հոդվածը։ Իսկ Թեհրանի ռադիոյի ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կառաջարկի իրարահաջորդ հաղորդումներ լսել գեղարվեստի մասին է և ծրագրի ավարտին խոսի ապագայի մասին։ Սիրելի բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիոյեթերում ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ավինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ 1 ժամ ընկերակցեք մեզ։ Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում մամուլի տեսությունն է, ինչպես միշտ կթերթենք իրանական օրաթերթերը, քանի որ հարգարժան բարեկամներ, ինչպես բոլորիս հայտնի է, հունիսի 18-ին տեղի կունենան Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահական ընտրությունները, ուստի այսօր եւս Իրան օրաթերթ հանրադարձել է նախագահական թեկնածուների խոսքերին, որտեղ Սայիդ Ջալիլին ասում է, կարևորը մարդկանց ներքին խնդիրներն են։ Մեր երկրի տնտեսական խնդիրների հիմնական պատճառը կառավարումն է։ Բնակարանների ոլորտի խնդիրների պատճառով ամուսնությունների թիվը նվազել է։ Մենք մարդկանց վերադարձնում ենք էներգիայի սպառման իրենց բաժինը։ Եթե բնակարանաշինությունը վերսկսվի, կակտիվանա շուրջ 300 արդյունաբերություն, հիփոթեքի իմենաշնորը բնակարանների բանկից կվերցվի, եթե քաղաքացին ունի 10% եկամուտ, կկարողանա առանց գրավի բնակարան ձեռք բերել, այս մասին ասել է նախագահի թեկնածու Մոսեն Ռեզային։ Իսկ Սեդ Էբրահիմ Ռեիսին ասել է, պաշտոնյաները միշտ պետք է ենթարկվեն քննադատության, կառավարությունը, որն իր առջև չի դնում իրացվելիության խնդիր, անխուսափելիորեն կտուժի։ Ես փորձում եմ լինել ժողովրդի կողքին և ծառայել ժողովրդին, հեռու այն քաղաքականությունից և խաղերից, որոնք երբեմն տեղի են ունենում խմբակցությունների և խմբերի միջև, և ժողովուրդն անպայման կաջակցի կառավարությանը։ Պատժամիջոցները Միացյալ Նահանգների ռազմավարական գործիքն են, որն այդ երկիրը չի ցանկանում մի կողմ դնել, մենք պետք է երկիրը ղեկավարենք պատժամիջոցների պայմաններում, մեր պաշտոնյաները ապաշնորեն, եթե չեն կարողացել դա անել, այս մասին ասել է Ալի Ռեզա Զաքանի։ Իսկ Ամիր Հոսեն Ղազիզադե Հաշեմին ասել է, ժողովրդի համար ազատության առաջին մակարդակը գնողունակության ազատությունն է, արդարության և ազատության հասնելու համար նախ պետք է վերացնել մարդկանց առօրյա խնդիրները։ Մոսեն Մերալիզադեն ասել է, կորոնավիրուսը վերսկսելու համար պատվաստանյութերի զանգվածային ներմուծումը, արդար բաշխումը, պատվաստանյութերի անվճար հասանելիությունը և հրաժարվելով չհիմնավորված տեսություններից, ինչպիսին է կոլեկտիվ իմունիտետի տեսությունը։ Եվ վերջում Աբդուլ Նասեր Հեմաթին նշել է, կանայք, որպես մեր հասարակության կեսը պետք է ներկա լինեն ասպարեզում, ես չեմ կարող անտեսված տեսնել մեր երկրի հսկայական հատվածին, որն առանցքային դեր է խաղում ընտանիքի ղեկավարման գործում։ Իսկ խորասանորաթերթը գրում է, որ Թրամփ ասել է, ես մի քանի ամիս հետո նախագահ կլինեմ։ Իրանական ջավանորաթերթը գրում է, Իրանում կսկսվի աշխարհում ամենաբարձր որակի պլատֆորմի վրա հիմնված պատվաստանյութերի արտադրություն։ Իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվակայքեր։ Armen Press.am կայքը գրում է, Հայաստանի կենտրոնական բանկն 2020 թվականի շոկային իրավիճակում կարողացել է ապահովել ֆինանսական համակարգի կայունությունը։ Armen Press.am կայքը նաև գրում է, որ Վարոս Սիմոնյանը ներկայացրել է Մեղրու ազատ տնտեսական գոտու վերագործարկման շուրջ ծավալվող քննարկումները։ Armen Press.am-ում նաև կարդում ենք, Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Քերոբյանը մասնակցում է հունիսի 2-ից 5-ը Սանտ Պետերբուրգում անցկացվող միջազգային տնտեսական համաժողովին։ Իսկ Pan-Armenia.net-ը գրում է, ամպրոպ 2021 հատուկ զորավարժությունը այս անգամ կանցկացվի Հայաստանում, այս մասին հայտարարել է ՀԱՊԿ մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Զայնետդինովը։ Pan-Armenia.net-ը նաև գրում է, որ Սերժ Սարգսյան ասել է Միջանսկի մասին, խոսք լինել չի կարող, բացառված է։ Սերժ Սարգսյանը Մասիսում ասել է, պատիվ ունեմ Դաշինքի համակիրների հետ հանդիպմանը, անդրադառնալով հարևան Միջանսկ տրամադրելու մասին հարցին ասել է, որ Միջանսկի մասին խոսք լինել չի կարող և բացառված է։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերին է ձեզ ծանոթացրեցինք օրվա մամուլը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Հեղափոխության գերագույն առաջնորդը հեռուստատեսային ելույթ է ունենալու Իմամ Խոմեյնի մահվան տարելիցի կապակցությամբ։ ՀԳՀՑ-ի անդամներն ու ամերիկացիները պետք է իրենց դժվար որոշումները կայացնեն, ասել է Արաղչին։ Թեհրանի նավտավերամշակման գործարանը այսօր վերսկսել է իր աշխատանքը։ Իրանի զինված ուժերը հագեցած են ամենաարթիական էլեկտրոնային համակարգերով։ Իրանի վերադարձը նավթի շուկա ՀԳՀՑ-ի վերածննդից հետո։ Իսլամական հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդի խորհրդականն ասել է Եմենի դիմակայությունը դիմադրության ճակատի ամենավառ և նշանավոր խորհրդանիշներից է։ Մակրոնը Ալիևին կոչ է արել ազատ արձակել գերիներին։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին Իմամ Խոմեյնի մահվան 32-րդ տարելիցի կապակցությամբ ուրբաթ հունիսի 7-ին հանդես կգա հեռուստատեսային ելույթով։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին ուրբաթ Թեհրանի ժամանակով ժամը 11-ին Իմամ Խոմեյնի մահվան 32-րդ տարելիցի կապակցությամբ հանդես կգա հեռուստատեսային ելույթով։ Այաթոլլահ Խամենեի ելույթը կհերարցակվի Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոհեռուստատեսության ուղիղ եթերում։ Հունիսի 4-ը Իմամ Խոմեյնի մահվան 32-րդ տարելիցի օրն է։ Իրանի բանագնաց թիմի ղեկավարն ասել է, ՀԳՀՑ-ի անդամներն ու ամերիկացիները պետք է իրենց դժվար որոշումները կայացնեն։ Չորեքշաբթի օրը Վիեննայում ՀԳՀՑ-ի համատեղ հանձնաժողովի նիստերի 5-րդ փուլի ավարտից հետո, նշելով, որ բանակցությունների հաջորդ փուլը կարող է լինել վերջինը, Սեյեդ Աբբաս Արաղչին ասել է, Միացյալ Նահանգների վերադարձը ՀԳՀՑ, պատժամիջոցների չեղարկման ստուգումը և դրանից հետո ՀԳՀՑ-ով ստանձնած պարտավորություններին Իրանի վերադարձը պետք է իրականացվեն կողմերի համար ընդունելի ձևով, ապահովելով Իրանի շահերը։ Արաղցին ասել է, բանակցությունների տարբեր բաժիններին վերաբերող տեքստերը մշակվել են, սակայն մինչև վերջնական համաձայնության հասնելը վերանցնելու ճանապարհ կա։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը շեշտել է, որ այն դեպքում կվերադառնա ՀԳՀ ձեով ստանձնած իր պարտավորությունների լիարժեք գործադրմանը, երբ Միացյալ Նահանգները գործնականում չեղարկի հակաիրանական բոլոր պատժամիջոցները և պատժամիջոցների չեղարկումը ստուգվի Իրանի կողմից։ Իրանի նավթի նախարարն անդրադառնալով Թեհրանի նավտավերամշակման գործարանում բռնկված հրդեհին ասել է, գործարանը 5-7 օրը կվերսկսի աշխատանքը։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Իրանի նավթի նախարար Բիժան Նամդար Զանգյանեն 4-7 օրը Թեհրանի նավտավերամշակման գործարանի հրդեհի վայր այցելելուց հետո ասել է, վթարի պատճառը երկու տանկերներից տեղի ունեցած վառելիքի արտահոսքն էր։ Այս տանկերները կապ չունեն արտադրության գործընթացի հետ։ 4-7 օրը հրդեհը բռնկվել է վերամշակման գործարանի դիզելային վառելիքի պահեստում։ Հրշեջների ջանքերի արդյունքում կրակը մեկուսացվել է և դրա տարածումը կանխվել է։ Այս միջադեպի արդյունքում զոհեր չեն եղել։ Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Իրանի էլեկտրոնային արդյունաբերության կազմակերպության գործադիր տնօրենն ասել է, Իրանի զինված ուժերը երկրի անվտանգությունը պաշտպանում են ամենաարդիական համակարգերով։ 5-7 օրը Իրանի պաշտպանության և զինված ուժերի աջակցության նախարարության էլեկտրոնային արդյունաբերության սարքավորումների, ձերբերումների և զարգացումների ցուցահանդեսի բացման առողջության ժամանակ ունեցած ելույթում բրիգադային գեներալ Շահրուխ Շահրամն ասել է, Իրանի զինված ուժերը իրենց տրամադրության տակ ունենալով ամենաարդյական և բարդ պաշտպանական, ռադարային, էլեկտրոնային և էլեկտրաօպտիկական համակարգեր պաշտպանում են երկրի անվտանգությունը։ Իրանի էլեկտրոնային արդյունաբերության սարքավորումների, ձերբերումների և զարգացումների ցուցահանդեսում ցուցադրվել են տարբեր ռադարներ, կիբերկառավարման և հրամանատարության համակարգեր, թվային ռադիոընդունիչներ, էլեկտրաօպտիկական և լազերային համակարգեր և կիրառական ծրագրակազմ։ Ռուսաստանի փոխվարչապետը և այդ երկրի էներգետիկ ոլորտի ղեկավարը հայտարարել է, ՀԳՀ-ի վերականգմամբ Իրանի նավթի մի մասը կվերադառնա շուկա։ Իսնայի հաղորդման համաձայն Ռուսաստանի փոխվարչապետ և այդ երկրի էներգետիկ ոլորտի ղեկավար Ալեքսանդր Նովակն ասել է, որ իրանական նավթը շուկա կվերադառնա հավանաբար 2021 թվականի ամռանը։ Նրա խոսքերով շատ առումներով դա ուղղակիորեն կախված է հենց Իրանից՝ ներառյալ տեխնիկական հնարավորություններն ու պատրաստվածությունը։ Նովակը հավելել է, մենք պետք է գնահատենք, թե ՀԳՀՑ-ի վերածննդից հետո Իրանի նավթի առկայության չափը ինչպես կանդրադառնա շուկայի վրա։ Ռուս պաշտոնյան ասել է, պատժամիջոցների չեղարկման դեպքում Իրանը հնարավորություն կստանա մեծացնել իր նավթի արդյունահանումը։ Իրանի միջուկային գործարքների հանձնաժողովի հաջորդ նիստը կկայանա հունիսի 11-ին։ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության Գերագույն Առաջնորդի միջազգային հարցերով խորհրդականն ասել է, Եմենի ժողովուրդը և դիմադրության ղեկավարությունը չեն հանձնվել, մինչև ատամները զինված ճշնամուն, և փոխել են ուժերի հարաբերակցությունը հոգուտ այդ երկրի։ Ալի Ակբար Վելայաթին Իսլամական Զարթոնքի Համաշխարհային Ասամբլեայի կողմից կազմակերպված Հաղթական Եմեն աստվածային խոստման կատարում վեբինարում հայտարարել է, Եմենի քաջարի ռազմիկները քաջարի դիմադրություն ցուցադրեցին հանցավոր Միացյալ Նահանգների և նրա տարածաշրջանային գործակալների գլխավորած համաշխարհային իմպերիալիզմի դեմ։ Վելայաթին հավելել է, Եմենի մարտիկներն ապավինելով իրենց գիտելիքին ու հետախուզությանը, կառուցելով առավել ճշգրիտ հրթիռներ և անօթաչու թռչող սարքեր, հզորացրել են դիմադրության կոշտ ուժը և թշնամուն ստիպել հանձնվել։ Նա նշել է, աշխարհի մուսուլմաններն ու ազատախոհները պահանջում են, որ հանցագործները պատասխանատվության ենթարկվեն միջազգային մակարդակով և դադարեցվեն հիվանդանոցների, գրադարանների, բնակելի տարածքների ոչնչացումը և կանանցու երեխաների սպանությունները։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ 2021 թվականին Հայաստանի տարածքում կանցկացվի ՀԱՊԿ-ի ամպրոպ 2021 հատուկ զորավարժությունը, որում ներգրաված կլինեն ավիացիա և զրահատեխնիկա, ասել է հապկի խոսնակ Վլադիմիր Զայնետինովը, գրում է Ինտերֆաքսը։ Զորավարժությունների ընթացքում, որը նախատեսվում է անցկացնել Հայաստանի տարածքում, երկու փուլով կմշակվեն գործնական գործողություններ զրահատեխնիկայի, հատուկ մեքենաների, ավիացիայի, անօթաչու թռչող սարքերի և որոնող շների օգտագործմամբ, ասել են նա լրագրողներին։ Նա նշեց, որ հունիսի 1-ից 3-ը Հայաստանում անցկացվել են շտաբային բանակցություններ այս զորավարժությունը նախապատրաստելու համար։ Նախատեսվում է ձևավորել ՀԱՊԿ-ի արագ արձագանքման հավաքական ուժերի հատուկ նշանակության ուժեր։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը նամակ է ուղարկել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Այս մասին հայտնում է ՌԻԱ Նովոստին, հղում անելով Ադրբեջանի նախագահի մամուլի ծառայությանը։ Մակրոնը նշել է, որ անհրաժեշտ է խոր աշխատանք տանել կայուն խաղաղության համար պայմանների ստեղծման նպատակով։ Ֆրանսիայի նախագահն Ալիևին կոչ արել ազատ արձակել բոլոր գերիներին և ակնկալել, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանին խաղա դելիմիտացիա տեղի կունենա։ Մակրոնը Ալիևին կոչ արել նաև թույլ տալ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին առաքելություն իրականացնել Լեռնային Ղարաբաղում։ Կարևոր է պահպանել շրջանի ողջ ժառանգությունն իր ողջ բազմազանությամբ։ Այս արդիվ խորհուրդ եմ տալիս դյուրացնել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաջարկած առաքելության կազմակերպումը, ասել է Մակրոնը։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հայտարարել է, որ ՄԱԿ-ին Իրանի անդամավճարը Կորեական բանկում Իրանի հաշվից հանելու և Սեուլում ՄԱԿ-ի հաշվի համարին փոխանցելու գործընթացը հարթվել է և շուտով վճարումը կկատարվի։ Սայիդ Խաթիբզադեն հինգշաբթի օրը ՄԱԿ-ում Իրանի ձայնի իրավունքի կասեցման վերաբերյալ ասել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը միշտ ժամանակին վճարել է ՄԱԿ-ին իր անդամավճարները, իսկ անցած տարի ցակած խնդիրը պայմանավորված էր Միացյալ Նահանգների կողմից վճարման ուղու արգելափակմամբ։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը հավելել է, ՄԱԿ-ի գանձապետարանի հետ բանակցություններում Հարավային Կորեայում գտնվող Իրանի ֆինանսական ռեսուրսներից ՄԱԿ-ի հաշվին գումար փոխանցելու առաջարկը ներկայացվելով, որոշվեց, որ կազմակերպությունը հետամուտ կլինի դրամական փոխանցումների իրականացման լիցենզիային։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նախագահային հղացնամակում վերջինիս կոչ արել Իրանին և 9 այլ երկրներին զրկել քվեարկելու իրավունքից տարեկան անդամավճարների պարտքն ավելանալու պատճառով։ Ազգային փոքրամասնությունների հարցերով ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցողը սիոնիստական օկուպացիոն ռեժիմին կոչ արել դադարեցնել աջակցությունը 1948 թվականին օկուպացված տարածքներում բնակվող պաղեստինցիների դեմ պայքարող զինված խմբերին։ Ֆարս գործակալության հաղորդման համաձայն ՄԱԿ-ի ազգային փոքրամասնությունների հարցերով հատուկ զեկուցող Ֆերնանդե Վրանսը իր զեկույցում, որը վերաբերում է սիոնիստական ռեժիմի կողմից 1948 թվականին օկուպացված տարածքներում բնակվող պաղեստինցիների նկատմամբ չափազանց մեծ ուժի կիրառմանը, ընդգծեց, որ պաղեստինցիների դեմ սիոնիստ ավանաբնակների և զինված խմբավորումների հանցագործությունները իրականացվում են սիոնիստական ռեժիմի աջակցությամբ։ Եվ մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն, Նեթանյահուի հակառակորդները Յաիր Լապիդի գլխավորությամբ համաձայնել են կոալիցիոն կառավարություն կազմել։ Այդ մասին հաղորդել է Ֆարս լրատվական գործակալությունը։ Սիոնիստական լրատվամիջոցները չորեքշաբթի օրը հայտարարել են, որ Յեշ Ատիդ կուսակցության ղեկավար Յաիր Լապիդի համաձայնությամբ և սիոնիստական ռեժիմում կառավարություն ձևավորելու կոալիցիային համատեղ արաբական ցուցակի միանալուց հետո Լապիդը պատրաստվում է կառավարության կազմի անդամների ցուցակը հանձնել նախագահին։ Կոալիցիոն կառավարությունը ներկայացնող ուսակցությունները ստորագրել են նոր պայմանագիր, որի համաձայն Լապիդ Բենետ հերթական վարչապետությունը կփոխարինի Բենյամին Նեթանյահուի վարչապետությանը, իսկ Յաիր Լապիդը սիոնիստական ռեժիմի նախագահին նամակով կտեղեկացնի, որ 7 կուսակցությունների համաձայնությամբ կարող է ստեղծել նոր կաբինետ։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Հարգարժան բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում Ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը հետևյալ խորագրով. Նեթանյահուն Իսրայելի նոր կառավարություն ձևավորելու համար մրցակիցների միջև ձեռք բերված համաձայնության գաղտնիքը. Բենյամին Նեթանյահուի մրցակիցներն իրենց օրինական ժամկետի վերջին ժամերին վերջապես համաձայնության եկան նոր կառավարություն ձևավորելու շուրջ։ Յամինա կուսակցության նախագահ Նաֆտալի Բենեթը, Յեշ Ադիդ կուսակցության ղեկավար Յաիր Լապիդը եւ Արաբական Միացյալ Ցուցակի առաջնորդ Մանսուր Աբասը չորեքշաբթի երեկոյան ստորագրել են նոր կառավարություն ձևավորելու մասին համաձայնագիր։ Այսպիսով առաջիկա օրերին նոր կառավարություն կազմելով Իսրայելում փաստորեն կավարտվի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի 12-ամյա պաշտոնավարման ժամանակաշրջանը։ Իսրայելի նոր կառավարություն ձևավորելու շուրջ մրցակիցների միջև ձեռք բերված համաձայնությունը պայմանավորված է ոչ թե քաղաքական համախոհությամբ, այլ պարզապես Բենյամին Նեթանյահուին իշխանությունից հեռացնելու փաստով։ Նեթանյահուն 2009 թվականից ի վեր վարում է Իսրայելի վարչապետի պաշտոնը։ Վերջին երկու տարիների ընթացքում Նեթանյահուն 4 խորհրդարանական ընտրություններ անցկացրել վարչապետի պաշտոնում մնալու համար, եւ նույնիսկ 2020 թվականի մարտին կայացած երրորդ խորհրդարանական ընտրություններից հետո կոալիցիա է կազմել Բենի Գանցի հետ, բայց այդ կառավարությունն էլ մի քանի ամիսների ընթացքում փլուզվեց։ Բենյամին Նեթանյահուի աջող իշխանությունը դիտվում էր որպես մի տեսակ քաղաքական նվաստացում իսրայելական աջակողմյան թևում գտնվող նրա քաղաքական մրցակիցների համար։ Այսպիսով վերջին երկու տարվա ընթացքում տեղի ունեցած վերջին 4 ընտրություններում Նեթանյահուի մրցակիցները հրաժարվեցին ներգրավել Նեթանյահուի գլխավորած կոալիցիոն կառավարության կազմում եւ վերջապես Նեթանյահուին իշխանությունից հեռացնելու ընդհանուր մտահոգությունը պատճառ դարձավ, որ նրանք համաձայնության գան նոր կաբինետ ձևավորելու շուրջ։ Աջ ծայրահեղականներ Նաֆտալի Բենեթը, Գիդեոն Սաարը եւ Ավիգդոր Լիբերմանը, չափավորական գործիչներ Յաիր Լապիդն ու Բենի Գանցը, ձախակողմյաններ Հորովիցն ու Միրավ Միխայելին Մանսուր Աբասի հետ միասին որոշեցին իշխանությունից հեռացնել Բենյամին Նեթանյահուին։ Մրցակիցների համար Նեթանյահուին իշխանությունից հեռացնելու հարցը այնքան կարևոր էր, որ նույնիսկ Յեշ Ադիդ կուսակցության ղեկավար Յաիր Լապիդը, որին Իսրայելի նախագահը հանձնարարել է կառավարություն ձևավորել, Նաֆտալի Բենեթի հետ պայմանավորվեցին հերթական ձևաչափով վարել վարչապետի պաշտոնը, եւ նրանք որոշեցին սկզբում մինչեւ 2023 թվականի սեպտեմբեր ամիսը Բենեթը զբաղեցնի վարչապետի պաշտոնը, իսկ այնուհետև 2023-ի սեպտեմբերից մինչեւ 2025-ի նոյեմբերը Լապիդը։ Մի հարց, որի դեմ նույնպես բողոքեցին Նեթանյահուն եւ Լիկուդ կուսակցությունը։ Նեթանյահուն եւ Լիկուդ կուսակցությունը համոզված են, որ Լապիդին այլ ոչ թե Բենեթին է կաբինետ կազմելու հնարավորություն տրվել։ Ուստի Լապիդը նախ պետք է ստանձնի վարչապետի պաշտոնը, ինչին դեմ է Իսրայելի ռեժիմի նախագահը։ Նեթանյահուն տեղյակ էր մրցակիցների համաձայնության գալու եւ նրան իշխանությունից հեռացնելու ուղղությամբ տարվող ջանքերի մասին։ Ուստի պատերազմը սկսելով Գազայի դեմ, նա փորձեց խափանել նրանց միջև կայանալիք համաձայնությունը։ Համալսարանի պրոֆեսոր Սեյեդ Հադի Բորհանին ասում է, որ Գազայի պատերազմը ոչ միայն չօգնեց Նեթանյահուին, այլև այդ պատերազմում կրած պարտությունը նպաստեց Նեթանյահուի պարտությանը եւ նրա նկարտումների չիրականացմանը։ Նեթանյահուն մեղադրվում է կաշառակերության, պաշտոնը չարաշահելու եւ դրամաշորտության մեջ։ Վարչապետի պաշտոնից հեռանալով Նեթանյահուն մի կողմից կարող է նաև հեռանալ Լիկուդ կուսակցության առաջնորդի պաշտոնից եւ մյուս կողմից 3 մեղադրանքով բանտ նետվել, որով վեճ կդրվի Բենյամին Նեթանյահուի պաշտոնավարման 12 տարիներին։ Բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը, կարդաց Շողիկ Քեշիշյանը։
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերը այստեղ ավարտում է իր աշխատանքը, մաղթում է ձեզ բարձր տրամադրություն ամենայն բարիք, առողջություն և ասում բարի գիշեր։ Իսրագրի ավարտին ձեզ առաջարկում լսել իրարահաջորդ հաղորդումները, գեղարվեստական հաղորդումն է և ապագայի մասին խոսող հաղորդումը։
Գեղարվեստական հաղորդում։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում են գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանդրադառնանք անցած շաբաթվա մշակութային իրադարձություններին։ Իրանում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ազգային հանձնաժողովի պատկերասրահում բացվել է Իրանի հայկական եկեղեցիների լուսանկարների վիրտուալ ցուցահանդես «Փառահեղ Իրան» խորագրով։ Ցուցահանդեսին կարելի է այցելել վիրտուալ պատկերասրահում gallery.ir.unesco.org հասցեով։ Երևանում, Գյումրիում և Արտաշատում մայիսի 30-ից հունիսի 15-ը կանցկացվի Արմմոնո 19-րդ միջազգային թատերական փառատոնը։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ փառատոնն իր գոյության 1.5 տասնյակից ավելի տարիների ընթացքում կարողացել է Հայաստանում ձևավորել ու զարգացնել մեկ դերասանի թատրոնը։ Արմմոնո Փառատոնը տարեց տարի ընդլայնում է իր շրջանակները, ի հայտ բերելով նոր անուններ ու հնարավորություն տալով հայ հանդիսատեսին ծանոթանալու միջազգային թատերական իրողություններին։ Փառատոնի մամուլի ծառայությունից հայտնում են, որ այս տարի ևս համավարակով պայմանավորված փառատոնն արտերկրից դերասաններ չի հյուրընկալի, սակայն առցանց դիրույթում կլինի ակտիվ։ Փառատոնը ուշադրությունը կբևեռի բացառապես հայ հեղինակների գործերի վրա, աշխատանքներ կտանի Հայաստանի մարզային թատրոնների հետ, մոնոներկայացումների զարգացման ուղղությամբ, ինչպես նաև հարթակ կտրամադրի երիտասարդ դերասաններին ու բեմադրիչներին ինքնաարտահայտվելու համար։ Արմմոնո Plus ծրագրի շրջանակում կցուցադրվեն մոնոներկայացումներ միջազգային թատրոնների դերասանների կատարմամբ և 19-րդ Արմմոնոն կհյուրընկալի Գյումրիում և Արտաշատում։ Արմմոնոյի շրջանակներում կանցկացվեն թատերականացված ընթերցումներ, դրամատուրգիա, հանդեսի և թատրոն-drama.am կայքի հետ համատեղ։ Առաջին անգամ հայ դրամատուրգներն իրենց մասնակցությունը կբերեն փառատոնին երկու ծրագրով՝ «Պատմություններ պատերազմի մասին» և «Պատմություններ սիրո մասին»։ Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Ողջունձ ես, թանկագին բարեկամներ։ Մուլտարվեստի երկրպագուները մայիսի 27-ից կարող են Երևանի կինոթատրոններում դիտել Օլիմպիկոս լիամետրաժ երաժշտական անիմացիոն ֆիլմը, հիմնված իրական պատմության վրա։ Այն ներկայացնում է հայոց հզոր թագավոր Վարազդատին, որը մասնակցում է Օլիմպիական խաղերին և հաղթում։ Ամենպրեսի հաղորդմամբ մայիսի 27-ին լրագրողները հնարավորություն ունեցան դիտելու ֆիլմն ու զրուցելու ստեղծագործական թիմի հետ։ Սահակյանց անիմացիոն ստուդիայի ղեկավար մուլտիպլիկատոր Դավիթ Սահակյանցը նշում է, որ Վարազդատի մասին անիմացիոն կինոնկար ստեղծելու գաղափարն առաջացել է ավելի վաղ, քան Անահիտ ֆիլմին, բայց որոշել են այլ նախագիծ կյանքի կոչել, քանի որ գիտակցել են Օլիմպիկոսը բարդ աշխատանք է լինելու։ Սցենարը գրվել է 2015 թվականին։ Ժամանակի ընթացքում որոշ շտկումներ արվել են, բայց ովանդակային փոփոխություն չի եղել։ Աշխատանքներն ավարտվել են 2020 թվականին, սակայն համավարակի տարածման և Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմի հետևանքով պրեմիերան հետաձգվել է։ Շատ կարևոր այն փաստը, որ ֆիլմը թարգմանվում է ռուսերեն և անգլերեն։ Անգլերեն թարգմանություն իրականացվում է Միացյալ Նահանգներում։ Դերասանները ամերիկացի են։ Կարծում եմ, դա կարևոր է հայկական անիմացիայի պատմության համար, ընդգծում է Սահակյանցը։ Ֆիլմում Վարազդատ արքային հնչյունավորած դերասան Արման Նավասարդյանը դեռ չի հասցրել դիտել այն, սակայն վստահ է, ֆիլմն անհրաժեշտ է հատկապես այսօր հայի տեսակը վերագտնելու համար։ Այնպիսի տպավորություն է, որ մենք շատ կարևոր բաներ մոռացության ենք մատնել։ Օլիմպիկոսը կօգնի, որ արժևորենք այն ամենը, ինչի մասին կարծես թե չենք հիշում։ Հայաստանը փոքր երկիր է, բոլոր ճանաչում ենք միմյանց, պետք է ընտանիքի պես ապրենք, վստահենք իրար, չդժտամանանք, հայրաբար ապտակենք, որդիաբար սիրենք։ Մենք ջերմության կարիք ունենք, շեշտում է Նավասարդյանը։ Դերասան Մկրտիչ Արզումանյանը հնչյունավորել է Վարազդատ արքայի թշնամի Մոլատորին։ Նա նշում է, Օլիմպիկոսը հայրասիրություն է քարոզում, անդրադառնում է մեր պատմության գեղեցիկ էջերից մեկին, և այդ պատմությունը հիանալի անիմատորների յուրահատուկ մոտեցմամբ վերածվում է ֆիլմի։ Շատ լավ է, որ այս ծանր ժամանակահատվածում և երեխաները, և մեծահասակները կարող են դիտել այն ու դրական լիցքեր ստանալ։ Հպարտ է, որ ունենք նման աշխատանք, որը կարևոր է մեր երկրի համար, ասում է Արզումանյանը, և հավելում, ֆիլմն աշկի ընկնում բազմաթիվ արտահայտություններով, որոնք շատ հայաշունչ են։ Օլիմպիկոսի բեմադրող ռեժիսորներն են Դավիթ Սահակյանցը և Հայկ Սահակյանցը, սցենարի հեղինակներն են Վարդան Զադոյանը, Դավիթ Սահակյանցը, Լյուդմիլա Սահակյանցը, Ռուբեն Ջաղինյանը, Հայկ Սահակյանցն ու Սարգիս Մնոյանը, բեմադրող նկարիչը Էրնեստ Մուրադյանն է, կոմպոզիտորը Արմեն Մարտիրոսյանը, հետ արտադրական պրոդյուսերը Վահան Հովանիսյանը, իսկ գլխավոր պրոդյուսերը Ռուբեն Ջաղինյանը։ Հերոսներին հնչյունավորել են Արման Նավասարդյանը, Մկրտիչ Արզումանյանը, Զարուհի Բաբայանը, Ջուլիետա Ստեփանյանը, Լիլի Թոխատյանը, Վիգեն Դտեփյանը, Նարեկ Դուրյանը և Դավիթ Բաբայանը։ Ստեղծագործական թիմի անդամների խոսքով անիմացիոն ֆիլմը, որը հիմնված է պատմական փաստերի վրա, առավել քան արդիական է այսօր, այն հյուսված է միասնական ուժի և համախմբված լինելու գաղափարի շուրջ, ինչը հաղթանակներ կերտելու կարևոր գրավականն է, իսկ դրական հերոսները այն ասիրության և ընտանեկան բարձր արժեքների լավագույն օրինակ են։ Օրերից մի օր հայոց Վարազդատ թագավորը հրավեր է ստանում Հունաստանից, նրան առաջարկում են ուղարկել Հայաստանի լավագույն մարզիկներին օլիմպիական խաղերին մասնակցելու համար։ Արքան, հիշելով իր մարզական անցյալը, որոշում է անձամբ մեկնել խաղերին և նվաճել բարձր տիտղոսը։ Նրան միանում է նաև արքայական ընտանիքը։ Արկածներով լի ճանապարհը նրանց հասցնում է Հունաստան, բայց արքային հետապնդում է Մոլատորը, Հայաստանի ու հենց Վարազդատի մեծագույն թշնամին, որը ցանկանում է օգտվել իրավիճակից, երկրի սահմաններից դուրս սպանել հայոց արքային և տիրանալ գահին։ Մոլատորի պատճառով արքայական ընտանիքն անցնում է ծուղակների և մեծ դժվարությունների միջով, ի վերջո ընտանիքի միասնության և արքայի հզոր ուժի շնորհիվ հայոց Վարազդատ թագավորը հաղթում է օլիմպիական խաղերում և պարկով վերադառնում Հայաստան։ Ահա Օլիմպիկոսը մուլտֆիլմի պատմությունը։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը, Հայերեն ռադիոյի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Հարգելի գործընկեր, շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ հայտնած նորությունների համար, իսկ մենք թանկագին բարեկամներ, երաժշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք մեր հաղորդումը, մնացեք մեզ հետ։ Թեհրանն է խոսում։ Թանկագին բարեկամներ, եթերում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն է։ Երևանի գրադարանները 2021 թվականին համալրվել են նոր գրքերով 20-ից 25 անուն յուրաքանչյուր գրադարանի համար։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ այս մասին ասել է Երևանի փոխքաղաքապետ Գայանե Մելքոմ Մելքոմյանը։ Այս տարի բյուջեով նախատեսված չէր գրադարանները համալրել գրքերով, սակայն կարևոր համարելով այդ հարցը, միջնորդություն ներկայացրինք մեր ֆինանսական վարչությանը և մի փոքր գումար հնարավոր եղավ հատկացնել այդ համալրումների համար։ Երևանյան գրադարաններից ստացանք այն գրքերի ցանկը, որոնք ամենապահանջվածն են և մոտ 20-ից 25 անուն գիրք երկուական օրինակով տրվեց նրանց։ Ընդհանուր առմամբ մեր մայրաքաղաքի գրադարանները համալրվել են մոտ 800 անուն գրքով, նշեց Մելքոմ Մելքոմյանը։ Նա շեշտեց, որ հաջորդ տարվա բյուջեում հստակ գումար կնախատեսեն գրքերի համար, քանի որ սա փոքր թիվ է։ Ամփոփվել է հայ կոմպոզիտորական արվեստի 12-րդ փառատոնը։ Փառատոնի շրջանակներում տեղի են ունեցել բազմաթիվ պրեմիերաներ, երկարամյա դաթարից հետո մեծ բեմից հնչել են Ալեքսանդր Սպենդիարյանի, Արնո Բաբաջանյանի, Ադամ Խուդոյանի, Ջիվան Տերթադևոսյանի ստեղծագործությունները։ Փակման գալահամերգը մեկնարկել է Հայկ Բոյաջյանի Թավջութակի Երամաս կոնցերտի պրեմիերայով։ Փարիզում ծնված կոմպոզիտորը Թավջութակի իր կոնցերտի մասին ասել է. «Իմ Երամաս Թավջութակի կոնցերտն իր խորքում մի քանի տարիների եւ տարերի միաձուլում է։ Դրանք սկիզբ են առնում իմ կյանքի մշակութային արմատներից. Ես նախ եւ առաջ ծագումով հայ եմ, ապա ֆրանսիացի եմ, ըստ ծննդավայրի եւ արգենտինացի իմ անձի ձևորման առումով, քանի որ պատանեկությունս անցել է Բուենոս Այրեսի արվարձանում։ Դրանից հետո միայն 22 տարեկանից ապրել է Միացյալ Նահանգներում։ Այս ազդեցություններից է մշտապես հղկվել իմ երաժշտական լեզուն։ Իմ ստեղծագործությունների մեծ մասում արևելյան ու արևմտյան ավանդույթները փոխակերպվում են այնպիսի երաժշտական լեզվի, որ բնորոշ է հենց իմ ներաշխարին։ Փառատոնի փակմանը հնչել է նաև Ադամ Խուդոյանի Թավջութակի թիվ 2 կոնցերտը, որը հայ կոմպոզիտորական դպրոցի ամենադրամատիկ կոնցերտներից մեկն է։ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբն առաջին անգամ կատարել է Մարտին Ուլիխանյանի «Լամենտո» ստեղծագործությունը Թավջութակի և Լարային նվագախմբի համար, որը նվիրված է Արցախյան պատերազմում նահատակված հերոսների մայրերին։ Նվագախմբի հետ ելույթ է ունեցել Թավջութակահար Արամ Թալալյանը։ Համերգային ծրագիրն ամփոփվել է ևս մեկ պրեմիերայով։ Հնչել է անվանի կոմպոզիտոր Միխայել Կոժակևի «Ալպիական դիմակահանդես» սիմֆոնիկ պատկերը, որը հեղինակը գրել է 3 տարի առաջ։ Համերգը ղեկավարել է դիրիժոր Ռուբեն Ասատրյանը։ Դիրիժորը խոսելով հայ կոմպոզիտորական արվեստի փառատոնի նշանակության մասին շեշտել է, որ այն մեծ դեր է կատարում մեր մշակութային կյանքում։ Նա ընդգծել է, որ խորհրդային տարիներին բոլոր հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները ձայնագրվում ու պահպանվում էին, ինչի շնորհիվ մեր կոմպոզիտորական դպրոցը մեծ ճանաչում ձեռք բերեց։ Խորհրդային տարիներից հետո այս ասպարեզում վակուում է առաջացել։ Այժմ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, նախաձեռնելով հայ կոմպոզիտորական արվեստի փառատոնը, շարունակում է այդ արժեքավոր գործը։ Դիրիժորը կարևորում է այն փաստը, որ փառատոնի շրջանակներում բազմաթիվ պրեմիերաներ են ներկայացվում։ Ստեղծագործությունները անպայման պետք է բեմ բարձրանան, հակառակ դեպքում հավասարազոր են չգրվելուն։ Հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները կատարելը հայրենասիրության դրսևորում է, ասել է նա։ Խաչատրյանի անվան 17-րդ միջազգային մրցույթի բացման արարողությունը տեղի կունենա հունիսի 6-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում։ Համերգային ծրագրում կհնչեն Արամ Խաչատրյանի դիմակահանդես սուիտը, Սպարտակի և Ֆրիգիայի ադաջոն Սպարտակ բալետից, Էգինայի վարիացիան և Խրախճանքի տեսարանը Սպարտակ բալետից, կոնցերտ Ռապսոդիան Թավջութակի և նվագախմբի համար։ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ ելույթ կունենա մրցույթի նախորդ տարիների հաղթող Թավջութակահար Ջոնաթան Ավենսենը։ Համերգը կղեկավարեն դիրիժորներ Սերգեյ Սմբատյանը և Ջուն Սան Պարկը, որ 2016 թվականին Խաչատրյանի անվան միջազգային մրցույթի դափնեկիր է։ Հիշեցնենք, որ հունիսի 6-ից 12-ը Երևանում անցկացվելիք Խաչատրյանի անվան միջազգային մրցույթը տեղի կունենա դիրիժորության մասնագիտությամբ։ Մրցույթը համաշխարհային երաժշտական աշխարհում մեծ ճանաչում ունի։ Այն միջազգային երաժշտական մրցույթների համաշխարհային ֆեդերացիայի անդամ է, հայկական միակ մրցույթը, որ արժանացել է նման պատվի և անցկացվում է համաշխարհային այս կառույցի չափանիշներով։ Մրցույթը անցկացվում է Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ և Հայաստանի նախագահի և նրա տիկնոջ բարձր հովանու ներքո։ Երաժշտական այս խոշորագույն միջոցառման կազմակերպիչն է Արամ Խաչատրյան մրցույթ մշակութային հիմնադրամը։ Բարեկամներ, ավարտվեց գեղարվեստական հաղորդաշարի մի այլ համար եւս։ Վերջում հիշեցնենք մեր կայքեջի հասցեն, որտեղ դուք կարող եք դիտել մեր բոլոր հաղորդումների գրավոր եւ ձայնագրված տարբերակները. parstoday.com/hy Մնացեք խաղաղությամբ։
Պայծառ ապագա։ Բարև ձեզ, հարգելի ընկերներ։ Պայծառ ապագա հաղորդաշարի ընթացքում կներկայացնենք հեղափոխության առաջին 4 տասնամյակների ընթացքում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նվաճումներն ու առաջընթացը ըստ միջազգային կազմակերպությունների տվյալների և զեկույցների, որոնք արտահայտում են իսլամական նոր քաղաքակրթություն կերտելու համար Իրանի Իսլամական Հանրապետության պայծառ ապագան։ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության հաղթանակից անցել է ավելի քան 4 տասնամյակ, բայց այս հեղափոխությունը այս 4 տասնամյակներում շարունակում է մնալ ամենակարևոր իրադարձություններից մեկը, որն իր ազդեցությունն է թողել տարածաշրջանի ու աշխարհի վրա։ Իրանի Իսլամական Հեղափոխությունը փոխեց մերձավոր արևելքի ընդհանուր հավասարությունները և մերձավոր արևելքի շատ իրադարձություններ կապակցված են Իրանի Իսլամական Հեղափոխության հետ։ Այս հեղափոխությունը, որքանով որ ազդեցիկ է եղել տարածաշրջանային ու համաշխարհային իրադարձություններում և մարտահրավերներ են նետել գաղութարար համակարգին և սիոնիստական ռեժիմին, ներքին առումով ևս Իրանի զանազան ոլորտներում խորքային փոփոխություններ է առաջացրել։ Իսլամական հեղափոխությունը հաղթանակել է վեհ գաղափարախոսություններով։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն իր 42-ամյա կյանքի ընթացքում իրականացրել է իր իդեալներից շատերը, իսկ որոշ իդեալներ իրագործման փուլում են։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և իր դաշնակիցները անցյալ վերջին 4 տասնամյակներում իրանաֆոբիայի քաղաքականություն վարելով և լարվածություն ստեղծելով խոչընդոտել են տարածաշրջանում կայունության, անվտանգության ու խաղաղության հաստատումը։ Քանի որ տարածաշրջանում լարվածության ու պատերազմի պատճառով արևմուտքում արդյունաբերական ու ռազմական համալիրների անիվները պատտվում են արաբական երկրներին զենք ու զինամթերք վաճառելով։ Տարածաշրջանում տիրող լարվածություն և պատերազմը խթանում են Միացյալ Նահանգների գլխավորությամբ արևմտյան հեգեմոն պետությունների ներկայությունը մերձավոր արևելքի ռազմավարական տարածքում։ Մյուս կողմից արևմտյան պետությունները իրենց խեղաթյուրումներում աշխարհի ժողովրդի մոտ Իրանից և իրանցիներից սև ու մութ պատկեր են ներկայացրել։ Պայծառ ապագա հաղորդաշարով մտադիր ենք ներկայացնել անցյալ 4 տասնամյակներում Իրանի առաջադիմությունները, չնայած Սադամի կողմից 8-ամյա պարտադրյալ պատերազմի և տնտեսական ամենադաժան ու ամենախիստ պատժամիջոցների։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձեռքբերումները ներկայացվում են միջազգային հեղինակավոր հաստատությունների, տեղեկությունների ու փաստագրական տվյալների համաձայն։ Հեղափոխության ձեռքբերումների մասին խոսելը չի նշանակում, որ անցյալ 4 տասնամյակներին Իսլամական Հանրապետությունը չի ունեցել թերություններ, այլ այն իմաստով է, որ առաջընթաց արձանագրելով մոտեցել է իր նպատակների ու իր ձեռքի իրականացմանը։ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության առաջին մեծ ձեռքբերումը անկախությունը և Միացյալ Նահանգներին ու Արևմտյան ուժերից կախվածությունը վերջ դնելն է։ Իրանում Իսլամական Հեղափոխության հաղթանակից առաջ իշխանությունը թագավորական ու բռնապետական իշխանություն էր, որը աշխարում արևմուտքից խիստ կախված ռեժիմներից էր։ Իսլամական Հեղափոխության հաղթանակից առաջ Իրանը ամերիկացի կցորդների վերահսկողության տակ էր, որոնց ձեռքում էր այս երկրում իշխանության կառույցները, նույնիսկ իշխանության պաշտոնատարներին նշանակում են ու նրանց պաշտոնից ազատումը կատարվում էր ամերիկացիների թույլտվությամբ։ Ռեզա Փահլավին անգլիացիների հովանավորությամբ հասավ իշխանության, և քանի որ երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակ սերտ կապեր ուներ Գերմանիայի հետ, անգլիացիների կողմից պաշտոնազրկվելով աքսորվեց Աֆրիկայի Մորիս կղզին։ Անգլիայի ժամանակի կառավարությունը թագավոր հրճակեց Ռեզա Շահի որդի Մոհամմադ Ռեզային։ Բրիտանիայի և Միացյալ Նահանգների հովանավորությամբ 1953-ի հեղաշրջումից և դոկտոր Մոսադեղի ազգային կառավարության տապալումից հետո Միացյալ Նահանգները փոխարինեց Բրիտանիային Իրանում։ Իրանը դարձավ Միացյալ Նահանգների կողմից վերահսկվող երկիր։ Յուրաքանչյուր երկրի ամենատարրական իրավունքն է պատասխանատուների ընտրությունը և նշանակումը։ Մոհամմադ Ռեզա Փահլավի ժամանակաշրջանում կախվածությունը այն աստիճանի էր, որ վարչապետի և այլ պաշտոնատար անձանց ընտրությունը պետք է կատարվեր Միացյալ Նահանգների անմիջական կարծիքի հիման վրա։ Պալատականների խոսքը լավագույն փաստաթուղթն է այս կախվածության խորքը ապացուցելու համար։ Այս մասին Մոհամմադ Ռեզա Փահլավի մոր Թաջալ Մոլուքի հուշերում գրված է. «Երբեմն Մոհամմադ Ռեզային ասում էի, թեև գիտես, որ այս ամբարտավանները օտարների վարսկաններ են, ինչու ես նրանց չես վտարում»։ Մոհամմադ Ռեզան ասում էր. «Նրանց վտարումը ինչի է հանգեցնելու։ Նրանց վտարեմ տասնյակ ուրիշներով կփոխարինեն։ Թողեք սրանք մնան, որպեսզի արտասահմանյան կառավարությունների միտքը հանգիստ լինի, թե Իրանում հարցերը լավագույնս են կատարվում»։ Մոհամմադ Ռեզա Փահլավի մայրը շարունակելով և նկատի առնելով այն հանգամանքը, որ Մոհամմադ Ռեզան ևս այդ մասին տեղյակ էր, այսպես է գրել. «Մոհամմադ Ռեզան ինձ առանձին ասում էր, հենց այս սավակի պետը, նրա տեղակալներն ու բարձրաստիճան տնորենները բոլորը ամերիկացիների հետ կապերի մեջ են, սակայն առերևույթ դիմում են ինձ և իրավունք ստանում. Միշտ իրավունք ստանալուց առաջ անհրաժեշտ տեղեկությունները փոխանցել են Միացյալ Նահանգներին ու Անգլիային»։ Ներթափանցումը այն աստիճանի էր, որ Մոհամմադ Ռեզա Փահլավի երիտասարդությունից մինչև իր թագավորության ավարտը նրա ամենամոտ անձը համարվող Հոսեյն Ֆարդուստը իր հուշերի մի բաժնում անդրադառնալով Իրանում Անգլիայի հետախուզության պետ Չարլզ Թրոթի հետ իր հանդիպմանը և ակնարկելով նրա անհանգստությանը այն հարցով, թե Մոհամմադ Ռեզան լսում է Գերմանիայի ռադիոները և նրանց քարտեզների միջոցով է հետևում երկրորդ աշխարհամարտին, ասում է. «Վերադարձից հետո այդ մասին ասացի Մոհամմադ Ռեզային. Նա խիստ զարմացավ ու հարցրեց. «Անգլիացիները որտեղից գիտեն, որ ես ռադիո եմ լսում»։ Հաջորդ օրը շատ շուտ կապ հաստադիր Թրոթի հետ և ասա Մոհամադ Ռեզան պատրեց քարտեզները և այլևս չի լսելու որևէ ռադիո, միթե այն ռադիոները, որ Թրոթը թույլ տա։ Բարեկամներ, դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ծննդի հայրեն բաժնի թողարկումները։ Միացյալ Նահանգների Սենատի հետազոտությունների համաձայն Իրանում 1972 թվականին ամերիկացի կցորդների թիվը, որոնք մեծամասնաբար զինվորականներ էին, 16,000 է եղել, որը 1976-ին ավելացավ 24,000-ի։ Սենատի զեկույցի մեջ նշված էր, որ Իրանում ամերիկացիների թիվը 1980-ին պիտի բարձրանար 60,000-ի։ Միացյալ Նահանգներից առավել զենք գնելու բերումով։ Միշտ էր յուրաքանչյուր երկրի ռազմական ուժերը և նրանց անկախությունն ու այլ երկրներից կախված չլինելը համարվում է յուրաքանչյուր երկրի հզորության հիմնասյունը։ Մոհամադ Ռեզա Պահլավին նույնպես կարծում էր, որ հզորացնում է Իրանի ռազմական ուժը, գնելով տարատեսակ արևմտյան զինամթերք, հատկապես Միացյալ Նահանգներից, բայց իրականում արևմտյան երկրները իրենց զենքը վաճառում էին Իրանին թանկ գներով, միաժամանակ փորձելով թալանել Իրանի ժողովրդի ռեսուրսները։ Մյուս կողմից նրանք Իրանը վերածել էին զինամթերքի պահեստի, որը օգտագործում էին տարբեր ժամանակներում առանց Իրանի թույլտվության։ Ինչպես օրինակ այս մասին Պահլավի Թաքուհու Թաջ Մոլուքի գրության մեջ ասվել է, մեկ օր Մոհամադ Ռեզան, ով շատ անհանգիստ էր, ինձ ասաց. «Սիրելի մայր, գրողը տանի այս թագավորությանը, որի թագավորը և զորքի ընդհանուր հրամանատար ես եմ, սակայն առանց իմ տեղեկության մեր ինքնաթիռները տարել են Վիետնամ»։ Թաջ Մոլուքը այսպես է շարունակում. «Ամերիկացիները, ովքեր հնուց իվեր Իրանում զինվորականներ ունեին, երբ կարիք էին զգում, ըստ իրենց հայեցողության օգտվում էին Իրանի ռազմաբազաններից ու հնարավորություններից, էլ չենք ասում, ինչքան անվճար վարելանյութ էին օգտվում և իրենց բոլոր ինքնաթիռների ու նավերի վարելանյութը Իրանից էին ստանում»։ Ասադուլլահ Ալամը, որ 1966-ից 1977 թվականներին Մոհամադ Ռեզա Շահի պալատի նախարարներ, իր հուշերում անդրադառնալով ռազմական սարքավորումների գնի բարձրացմանը այսպես է գրել. «Թագավորն ասաց, նրանով հանդերձ, որ պատրաստողը գրավոր հաստատել է, որ յուրաքանչյուր ինքնաթիռի գինը 6,500,000 դոլար է, ինչպես են դրա գինը բարձրացրել 18,000,000 դոլարի»։ Ի պատասխան ասացի, հենց այնպես, որ «Էս Պրովանս նավակործանների պարագային կատարեցին»։ Այդ նավերից 6-ի արժեքը հաշվարկվել էր 280,000,000 դոլար, սակայն մենք պարտավոր ենք վճարել 600,000,000 դոլար։ Թվում է, թե Պենտագոնը ժամանակ չի վատնում մեր նավթային չնչին գումարը յուրացնելու համար։ Պայծառ ապագա հաղորդաշարի այս թողարկման ավարտին ձերուն կնդրությանն ենք հանձնելու Մոհամադ Ռեզա Պահլավի օտարերկրյա կախվածության աստիճանի և Իրանի ժողովրդի հարստությունը թալանելու մասին վկայակոչելով ամերիկացի որոշ պաշտոնատարներին։ Մոհամադ Ռեզաշա Պահլավի ժամանակ Իրանում գտնվող ամերիկացի պաշտոնյաններից գեներալ Էլիս Վիլյամսոնն էր։ Նա ղեկավարում էր Իրանում Միացյալ Նահանգների զինվորական կցորդների պատվիրակությունը։ Վիլյամսոնը Իրանում իր երկամյա գործունեության ավարտին ասում է, այդ երկու տարին, այսինքն 1971-ից 73 թվականներին, ինձ թված 200 տարի է տևել, որի ընթացքում ես բանակցել եմ 4 միլիարդ դոլար արժողությամբ 700 պայմանագրերի մասին։ Իրանը առևտրի լավ կենտրոն էր։ Այս երկիրը ճանաչված էր որպես առևտրականների վայր։ Այս վայրը գերազանց էր, որտեղ առևտրական հասույթը հրաշալի էր։ Ամերիկացի նեոկոնսերվատիվ գրող և վերլուծաբան Մայքլ Արթուր Լեդինը գրել է. Իրանի նավթը գնելու համար Միացյալ Նահանգների ծախսած յուրաքանչյուր դոլարի հավասար իրանցիները 2 դոլար վերադարձնում էին Միացյալ Նահանգներին զինամթերք և այլ ապրանքներ գնելու համար։ Սիրելի բարեկամներ, հաջորդ թողարկման ընթացքում կանտրադառնանք Իրանի պատմությանը, թե հեղափոխությունից առաջ և թե հետո։
Ավարտվեցին հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում հայրեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։